vom încerca să mă citim și să mai medităm în continuare din 2 Tesaloniceni, capitolul 3. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit, cum este și la voi. Și să fim izbăviți de oameni, de oamenii nechizuiți și răi, căci nu toți au credință. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi și vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați. Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimeni, ci lucrând și ospedindu-ne, am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am și avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam înlămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimic. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el, ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrășmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu noi, cu voi, cu toți. Urarea este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Cu acest capitol se încheie ceea ce este numit între cei care au aprofundat Duhul lui Dumnezeu, corespondența tesaloniciană, o corespondență pe care o poartă Apostolul Pavel cu credincioșii de la Tesalonic. În momentul în care scrie epistolele, căci este vorba de două epistole, o corespondență alcătuită din două scrisori, două epistole pe care Apostolul Pavel, un act de Duhul lui Dumnezeu, le adresează fraților și surorilor de la Tesalonic. Niște frați marcați prin puterea Duhului Sfânt și lăsați în urmă de Pavel într-o conjunctură care părea încă nefavorabilă, aveau nevoie încă de asistență și de aceea Apostolul Pavel găsește cu care să le scrie aceste două epistole în momentul în care ajunge la Corint, în a doua călătorie misionară. La Corint va zăbovi mai mult timp, spre deosebire de Tesalonic. La Corint va sta un an și 6 luni. Așa citim în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18. Și în acest un an și 6 luni în care Apostolul Pavel primește în mod providențial porunca aceasta, îndrăznește Pavel, am mult noroc în cetatea aceasta. Și așa cum cei ce citim cuvântul ne aducem aminte că în Corint s-au ridicat împotriviri deosebite cu privire la cuvântul vestit prin Apostolul Pavel și însoțitorii săi. Pavel a stat un an și 6 luni la Corint și de acolo trimite 2 scrisori. Ce lucrare! Ce lucrare face Apostolul Pavel! Și sunt 2 epistole cu o valoare deosebită, deși sunt epistole de călătorie, pentru că el le scrie în timp ce era în călătorie, spre deosebire de epistolele pe care el le scrie pe vremea când era în temniță la Roma, mai târziu. Aceste 2 epistole ne vorbesc, ne învață, așa cum Pavel i-a învățat pe tesaloniceni cu privire la adevărul revenirii, celei de-a doua veniri a Domnului Iisus. Și a existat și pe vremea lui Pavel la Tesalonic și până în zilele noastre există destulă confuzie cu privire la revenirea Domnului Iisus. Acesta era un adevăr care era foarte important în propovăduirea apostolică chiar în Ierusalim. Apostolii vorbeau despre revenirea Domnului Iisus, ceea ce dădea prisoane, înspăimânta pe cei care îl răstigniseră pe Domnul Iisus și despre care apostolii vorbeau că este viu și va reveni. Apostolul Pavel explică și în prima epistolă și așa cum înțelegeam parcurgând cele 2 epistole, am văzut că învățătura Apostolului Pavel a fost răstămăcită, va fi nevoie să revină și în a doua epistolă cu explicații suplimentare cu privire la revenirea asociată cu ziua Domnului. Ziua în care Domnul Iisus va reveni întâi pentru biserica sa și apoi ca un împărat care să judece pământul și să-și instaureze împărăția de 1000 de ani. Exista confuzie multă. Și atunci când există confuzie în înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu, vor apărea, așa cum vedem în capitolul pe care l-am citit, apar și probleme de comportament. Și înțelegerea defectuoasă a adevărurilor despre venirea Domnului Iisus se va traduce printr-un comportament nepotrivit al unora dintre cei de la Tesalonic. Acum, acesta este un pic cadrul general al acestui ultim capitol din această epistolă. Încolo, fraților, sau în final, fraților. Ar părea că Pavel vrea să încheie repede această epistolă, dar Duhul lui Dumnezeu, așa cum am văzut, mai face niște precizări de o deosebită importantă pentru noi. Cum începe Apostolul Pavel? Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi. Vorbeam și cu altă dată, cu alt prilej, despre această reciprocitate în viața de rugăciune. Avem nevoie ca oameni credincioși să ne rugăm. Și în același timp avem nevoie ca oameni credincioși, ca frații și surorile noastre să se roage pentru noi. Este un lucru extraordinar în părtășia frățească. Să ne rugăm unii pentru alții. Avem nevoie să ne susținem unii pe alții în rugăciune. Și mai sunt și alte îndemnuri cu privire la această reciprocitate, unii pentru alții, unii altora. Aceasta este o învățătură foarte importantă în ceea ce privește viața în adunarea în Biserica Domnului Iisus. Trăim unii pentru alții. Slujim unii altora. Ne rugăm unii pentru alții și am avut cu alte ocazii, am avut prilejul să vedem tot ce înseamnă această reciprocitate în viața comunitară. Dumnezeu nu ne-a făcut să trăim o viață de credință solitară. Trebuie să trăim ca oameni credincioși în adunare. Există astăzi tendințe, și mai spuneam noi și cu alte ocazii, există tendințe văzând problemele și, într-adevăr, într-o viață comunitară, întotdeauna vor exista probleme. Probleme de relație. Și sunt probleme grele uneori. Și se ajung și la situații conflictuale. Și nu suntem străini despre această realitate. O trăim. Și atunci apare gândul acesta. Nu mai trebuie biserici. Sunt unii care se duc în alte biserici. Zic, nu mai place acolo, nu mai vreau să fiu acolo, în atmosfera aceea tensionată. Se duc în alte biserici și după ce stau o vreme și pe acolo, constată că problemele din biserica, din adunarea locală pe care a părăsit-o, se regăsesc cam în toate adunările. Pentru că acolo unde sunt oameni adunați la oaltă, apar și probleme. Sigur că există harul lui Dumnezeu. Există înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Cert este că avem nevoie unii de alții. Și trebuie să fim împreună. Și trebuie să ne cunoaștem unii de alții. Și trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi. L-am văzut pe Apostolul Pavel și nu mai este timpul acum să reluăm toate textele din cele două epistole care vorbesc despre felul în care Apostolul se adresează lui Dumnezeu în rugăciune cu privire la credincioșii de la Tesalonic. Sunt repetate această preocupare a Apostolului Pavel, care mulțumește lui Dumnezeu pentru credincioșii de la Tesalonic, care se roagă pentru ei. Repet, nu mai este timpul acum să le subliniem. Dar Pavel s-a rugat pentru Tesalonice. Și acum Pavel vine și spune, fraților, rugați-vă și pentru noi. Și spun lucrul acesta pentru că există între cei credincioși și chiar și în adunarea noastră, există o anumită atitudine față de rugăciunea unii pentru alții. Sunt unii frați și poate chiar și surori care spun, eu nu vreau să se roage nimeni pentru mine public. Nu, și am avut experiențe de felul acesta, în care am fost atât amonestat că am îndrăznit să mă rog pe lume pentru cineva. Alții, cu toată inima, spun, fraților, rugați-vă pentru noi. Și știți că obișnuim să ne rugăm pe nume pentru frații de-ai noștri. Și chiar, într-o paranteză, continuăm să vă îndemnăm, să ne rugăm pentru sora Sanda Ocrișan, pentru fratele Petrică Dumitru, pentru sora Iulia Osiac Și sunt pe lume atâția care se bucură când și mulțumesc că v-ați rugat pentru mine. Alții par să se simtă jenați, mai ales când aduci și îi aduce în rugăciune pe nume în public. Și zice, nu vă rugă, să nu vă rugați pentru mine pe nume în public. Este o atitudine, nu m-aș grăbi să o încadrez. Ar trebui doar ca preocupare a noastră ca oameni credincioși, în momentul în care ne gândim să aducem o rugăciune publică pe cineva, să spunem simplu, poate cu telefon, măi frate, măi soră, dacă mă rog public este bine, sau ai vreo rezervă să mă rog public. Văd surori care zâmbesc, e o realitate. Deci, ca să nu existe niciun ca rugăciunea care prin excelență e pozitivă, și pe care o vedem și la Apostolul Pavel, ne motivează să ne rugăm pentru el, îl motiva pe credincioșii de la Tesalonic. Totuși, pentru cei care au rezerve ca problemele lor, și probabil că sunt unele probleme delicate, cu siguranță sunt unele probleme delicate în viața fraților și surorilor noastre, pentru care este bine să ne rugăm în privat, să ne rugăm în odăița noastră. Nu toate problemele pentru care ar trebui să ne rugăm pentru frații și surorile noastre pot fi subiecte de rugăciune publică. De aceea aici trebuie să fim atenți și trebuie să fim foarte prudenți, să nu dorim să ajutăm pe cineva și mai degrabă să creăm nemulțumire în inima. Pentru ce îi roagă Apostolul Pavel să se... Pentru ce îndeamnă Apostolul Pavel să se roage? Cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu să fie proslăvit, glorificat. Și al treilea lucru, să fim izbăviți de oameni inechipziți și răi. Este o rugăciune cu trei obiective. Cuvântul lui Dumnezeu să fie răspândit, să alerge, e verbul de aici, să fie răspândit, are semnificația aceasta, cuvântul să alerge iute, să alerge cu iuțeană. Pavel făcea lucrarea aceasta fără doială, nu cu iuțeala cu care ar putea alerga acum în cuvânt, și știm ce înseamnă mijloacele tehnice, electronice prin care putem comunica acum și cu câtă inițială, într-o fracțiune de secundă, transmitem un mesaj de aici și ajunge pe toată fața Pământului, prin intermediul comunicațiilor ajunse la înaltă performanță în zilele noastre. Și la vremea lui Pavel, cuvântul trebuia să alerge să fie propovăduit. Pavel a făcut o lucrare specială în privința aceasta. Dar nu este suficient ca cuvântul să fie vestit. Și aminteam că Pavel se afla la Corint în momentul în care scrie această epistolă. El vestește cuvântul, dar cuvântul nu este primit de toți cu glorie, cu slavă. Nu este bine primit de toți. În mod deosebit, iudeii vor ridica probleme majore în lucrarea de vestire a cuvântului, acolo unde Domnul avea mulți rogi, s-au ridicat și împotrivitori. Oameni nechipzuiți și răi. E important ca cuvântul lui Dumnezeu să fie vestit, dar este important ca și cuvântul lui Dumnezeu să fie primit bine. Pentru că se vestește mult cuvântul lui Dumnezeu și astăzi, dar inimile sunt închise. Se vestește mult cuvântul lui Dumnezeu și astăzi, dar oamenii resping cuvântul lui Dumnezeu. Și din păcate, trebuie să o spunem cu tristețe, respingerea sau neprimirea cu glorie a cuvântului se întâmplă adesea și la cei care frecventează adunările Sfinților. care nu se simt confortabil atunci când un cuvânt, mai ales un cuvânt care trebuie să producă o anumită disciplină în viața lui. Și atunci cuvântul e pus deoparte, este aruncat. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie primit. Trebuie primit în glorie, proslăvit. Și ne aducem aminte de faptul că în Scriptură găsim și această perspectivă a cuvântului întrupat. Este Domnul Iisus Hristos. Și când auzi cuvântul lui Dumnezeu, să-l primești ca și când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, să-l primești ca prin Duhul Sfânt și așa cum spunea Domnul Iisus, Duhul va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Cuvântul trebuie să fie primit în inimă. Atunci, puterea cuvântului se poate manifesta în viața unui om. Se vestește în cuvântul. Și așa de puțin este primit cuvântul proslăvit, glorificat. Pentru că ni se pare adesea că este un cuvânt doar vorbă. Și e posibil ca de multe ori cuvântul să fie vestit nu îndreptând privirea spre Domnul Iisus. Și atunci el poate să rămână departe de inima celui care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Și în contextul acesta al situației în care se află Apostolul Pavel la Corinți, de unde scrie epistola și a întâia și a doua către Tesaloniceni, acolo la Corinți erau oameni nechipzuiți și răi. Cine erau acești oameni? Erau în locul în care putea fi găsit cuvântul lui Dumnezeu. Erau în sinagogă. Erau iudei. Iudei care se ridicau împotriva cuvântului lui Dumnezeu rostit prin Apostolul Pavel. De aceea trebuie să ținem cont și să ne rugăm pentru toți cei care se angajează, pentru toți mesagerii care se angajează cu credincioșie în răspândirea cuvântului. Să ne rugăm să fie păziți oamenii nechipzuiți, oamenii iraționali sau în altă parte, în alte traduceri se folosește cuvântul ăsta, oameni perverși, oameni cu o gândire, o gândire și o exprimare pervers, oameni răi. Domnul să păzească adunările Sfinților, Domnul să păzească locurile unde cuvântul lui Dumnezeu este vestit, de asemenea oameni răi și perverși, nechipzuiți, oameni cu o gândire care nu este modelată de cuvântul lui Dumnezeu, oameni care pot rosti cuvântul lui Dumnezeu doar cu buzele, dar un cuvânt care nu și-a făcut o lucrare, nu a fost primit cu proslăvire, cu glorificare în inima lor. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Apostolul din nou se gândește la frații de la Tesalonic, pentru că situația fraților de la Tesalonic era foarte asemănătoare cu situația lui și așa cum am văzut de-a lungul acestor epistole, frații și surorile de la Tesalonic aveau și ei de înfruntat asemenea oameni nechipzuiți și răi. Aveau și ei de înfruntat și Apostolul spune, rugați-vă pentru noi și eu știu că și pe voi Domnul este credincios și El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Domnul este credincios. Este o expresie pe care am mai întâlnit-o și cu alte ocazii. Domnul este credincios. El este credincios în orice situație, în orice context. Raportat la starea noastră de inimă. Dacă suntem necredincioși, spune cuvântul, totuși El rămâne credincios. Și lucrul acesta îl vedem de-a lungul istoriei, așa cum Cuvântul lui Dumnezeu ne descopere într-un moment de maximă suferință, de maximă pedeapsă, disciplină, în vremea în care Israelul este desfințat ca națiune, un proroc, un proroc al lacrimilor, cum a fost prorocul Ieremia. În plângerile lui Ieremia există un verset, zice: și credincioșia ta este cât de mare. Privea în jur, Ieremia plângea și vedea doar mine. Și totuși, el, în mijlocul ruinelor, știe că ruinele acelea nu înseamnă un Dumnezeu necredincios. Înseamnă un Dumnezeu fidel, și tocmai pentru că Dumnezeu era fidel și iubea pe Israel, trebuia să-l disciplineze. Trebuia să-l disciplineze. Și profetul, printre lacrimi, poate să spună: credincioșia ta este atât de mare. Unde este Dumnezeu? Cu cine l-ai iubit? Strigau israeliți. Uite-ne în ce stare suntem. Unde este Dumnezeu? Dumnezeu era acolo. Pentru că Dumnezeu voia să întoarcă poporul la El. Și pentru că le trimiseseră atâția proroci pe care i-au disprețuit, pe care i-au respins. Și un asemenea proroc poate să spună: credincioșia ta este atât de mare. Credincios este cel ce a făcut făgăduintele, spune Apostolul în Evrei, capitolul 10, versetul 23. Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor sale. El va împlini pe deplin și repede tot ce a promis. Tot ce a promis. Și mai este un aspect al credincioșiei. Dumnezeu este credincios și nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10, 13. Dumnezeu este credincios și El va asigura protecția pentru toți aceia care se antrenează cu toată inima, se dedică lucrării sale. Se dedică lucrării sale și El vă va păzi de cel rău. Dincolo de toate conjuncturile prin care suntem, avem un Dumnezeu credincios, care și-a arătat credincioșia în Domnul Iisus, care a mers până la moarte, fiindcă moarte de cruci. Ne-am amintit de El. El a rămas credincios. Și va rămâne credincios pentru timp și pentru veșnicie. Pentru că El este neschimbat. Iisus Hristos este același. Dumnezeu nu se schimbă. Noi ne schimbăm. Dumnezeu este credincios. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Și iarăși aici este un cuvânt care are dificultatea lui. Apostolul Pavel avea această autoritate apostolică. El putea să vorbească în numele Domnului. Și cuvântul pe care el îl transmitea avea valoare de poruncă, de ordin. Iată ce înseamnă să se împlinească atât de frumos credincioșia lui Dumnezeu și ascultarea lui. El ne păzește. El va păzi pe Tesalonicene. În condiția în care Apostolul Pavel spune: avem încredințarea cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Există astăzi, chiar și în adunări, există o repulsie totală față de tot ce înseamnă poruncă. Și imediat există aproape o reacție necondiționată. Când se aduce în discuție poruncile, lasă-mă, frate, cu legalismul. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu este o poruncă. Cuvântul lui Dumnezeu nu este de luat opțional. Cuvântul, așa cum îl transmite Dumnezeu, este de ascultat, de primit, de împlinit. Faceți ce vă poruncim. Lasă-mă cu poruncile. Și lucrul acesta, reacția aceasta de respingere a ideii de poruncă, se poate găsi și la generațiile mai vârstă, dar cu precădere la generațiile tinere. Și se ruga fratele Traian cu privire la tine. Domnul să ne ajute să ne rugăm în continuare. Domnul să ne ajute să putem transmite cuvântul lui Dumnezeu cu autoritatea care vine de la Dumnezeu, cu dragostea care vine de la Dumnezeu, dar să nu facem răbat de la condiția cuvântului lui Dumnezeu care este poruncă, care nu este opțional. Și Domnul, cu siguranță, își va împlini credincioșia sa. Este această împlinire a credincioșiei lui Dumnezeu cu supunerea copilului său. Această împlinire care conduce la înaintarea cuvântului, la slavă pentru Dumnezeu și bine pentru semenii noștri. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Sunt texte care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu pe care Domnul Iisus o recunoaște în viața, în viața personală ca om pe pământ. Este acea atitudine a Domnului Iisus Hristos care vorbește că Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa m-am iubit și eu pe voi. Putem să recunoaștem dragostea lui Dumnezeu în toate inițiativele lui Dumnezeu față de noi. Dar cuvântul continuă și spre răbdarea lui Hristos. În general, răbdarea în cuvântul lui Dumnezeu este pusă în legătură cu suferința, cu a îndura, cu răbdare. Am văzut și în textul pe care fratele l-a citit de dimineață, exemplul Domnului Iisus de răbdare în suferință. De răbdare în zilele vieții sale pământești. Știa că Tatăl îl iubește, dar știa de asemenea și porunca lui Dumnezeu, că a venit pe pământ ca să-și dea viață. Aceasta era porunca. Domnul să ne ajute să înțelegem, privind la exemplu din Trinitate, din Triunitate, care ne arată pe Dumnezeu Tatăl iubind și pe Domnul Iisus Hristos răbdând, să ne putem duce și noi mandatul pe care Domnul îl încredințează în slujba pe care El ne-o dă efectiv fiecăruia dintre noi și subliniez, fiecăruia dintre noi, Domnul ne încredințează o slujbă. Domnul să ne ajute ca privind la modelul din Trinitatea lui Dumnezeu, unde Dumnezeu iubește, Domnul Iisus răbdă și Duhul Sfânt îi descoperă și pe Tatăl și pe Fiul. El să ne ajute să trăim o viață pentru slava Lui. Amin. Amin.